Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien minime Šventąją Motiną Teresę, pažįstamą ne tik tarp krikščionių, bet ir tarp netikinčių žmonių. Šioje aktualijų laidoje kalbėsime su žmonėmis, seserų bičiuliais, kurie savanoriškai prisideda prie Motinos Teresės seserų misijos Lietuvoje. Prie mikrofono esu aš, Dalia Michelevičiūtė. Taip pat laidoje dalyvauja Martynas Marma, Aistė ir mažasis Pijus Fernandes, Steponas Džėja. Šiek tiek istorijos. Motina Teresė gimė 1910 metais rugpjūčio 26 dieną Skopjėje, Makedonijoje, pasiturinčioje albanų katalikų šeimoje. Jau būdama 12 metų ji apsisprendė tapti vienuole. Sulaukus 18, ji paliko šeimą ir išvyko į Airiją, kur įstojo į Loreto seserų ordiną, kurio svarbiausia misija – mokymas Bengalijoje ir Indijoje. Netoli nuo Himalajų kalnų, Indijoje 1931-aisiais Agnes davė savo pirmosius įžadus ir pasirinko Teresės vardą misionierių globėjos Šventosios kūdikėlio Jėzaus Teresės garbei. Netrukus ji išsiųsta į Kalkutą mokytojauti mergaičių mokykloje, buvo geografijos mokytoja, vėliau mokyklos direktorė. 1937-aisiais ji davė amžinuosius įžadus. Seserį vis labiau jaudino skurdas, supantis ją Kalkutoje. Ji pajuto, kad turi palikti vienuolyną ir padėti vargšams, gyvendama tarp jų. Tai ji vėliau pavadino pašaukimą pašaukime. Savo misionierės veiklą su vargšais motina Teresė pradėjo 1948 metais, pakeisdama savo tradicinį Loreto vienuolyno abitą baltos medvilnės apdaru, papuoštų mėlynomis juostomis kraštuose. Ji įsteigė mokyklą, globojo vargingiausius Kalkutos gyventojus, inicijavo ir kitų socialinės paskirties įstaigų kūrimą – mokyklas skurstantiems, raupsų gydymo centrus, gimdymo namus, tuberkuliozės kliniką, mirštančiųjų namus. Motina Teresė įkūrė Dievo meilės misionierių kongregaciją, kuri turi daugiau nei 400 vienuolinių namų Europoje bei Trečiojo pasaulio šalyse. 1979 metais jai suteikta Nobelio taikos premija. 97-aisiais rugsėjo 5 dieną sulaukusi 87-erių motina Teresė mirė Kalkutoje, Indijoje, nuo širdies smūgio. 2003 metais popiežius Jonas Paulius II paskelbė motiną Teresę palaimintąją, o 2016 rugsėjo mėnesio 4 dieną popiežius Pranciškus paskelbė šventąją. Pagal motinos Teresės ordino nuostatus, jo seserys negali dirbti turtingiesiems ir už pinigus. Jų pareiga – rūpintis skurdžiausių kvartalų vaikais, ligoniais, mirštančiais, badaujančiais žmonėmis. Šie vargšai vadino motiną Teresę mirštančiųjų angelų. Seserys nedalyvauja radio ir televizijos laidose, neina į svečius, nedalyvauja vaišėse bei pokyliuose. Lietuvoje Dievo meilės misionierių seserų kongregacija motinos Teresės pritarimu įkurta 1991 metais, veikia Vilniuje ir Kretingoje. Taigi, kalbiname šios laidos pašnekovus. Miela Aistė, kaip tu atradai motinos Teresės seseris ir kas patraukė netgi rinktis ir svarstyti apie tokį pašaukimą? Priminsiu, Aistė Fernandes yra Dievo meilės misionierė pasaulietė.
Taip, kaip ir minėjom, aš esu Aistė Fernandes ir šiuo metu esu tretininkė, bet pirmą kartą pas seseris atėjau visai ne dėl to. Nuo vaikystės nepaprastai žavėjausi motiną Teresę, mane visada įkvėpdavo jos pavyzdys, taigi šis vienuolynas traukė kaip magnetas ir norėjau pašvęsti savo gyvenimą Dievui, taigi tapau vienuole ir išvykau į kongregacijos formacijos namus Lenkijoje. Ten praleidau pustrečių metų, išmokau be galo daug dalykų, bet vis dėlto supratau, kad Viešpats kviečia kitur, būtent į šeimos pašaukimą. Ir dabar draugai juokiasi, kad norėjau ištekėti už Dievo ir ištekėjau, nes taip jau nutiko, kad mano vyra vardas Dėjo. Kas reiškia Dievą? Šiuo metu jis taip pat ruošiasi tapti tretininku. Iš tiesų, net mūsų pirma bendra kelionė į užsienį buvo pas motinos Teresės seserės Varšuvoje. ir su sesėmis palaikome labai glaudžius ir draugiškus ryšius, ypač su mano buvusia vyresnėje sesė Marion, kuri šiuo metu tarnauja Tomske, Rusijoje.
Aiste, tu pažįsti seserų gyvenimą iš vidaus, gal dar šiek tiek pasidalintum, kaip atrodo jų diena?
Diena iš tiesų labai turininga ir toje dienoje labai visko daug, įvairių veiklų, įvairių tarnyščių ir jokio laisvo laiko. Yra seserų net toksai posakis, maždaug mūsų laisvo metu, tai reiškia niekada. Tai iš tiesų diena prasideda be 25-os. Taip, kada seseris keliasi ir penkta jau yra pirmoji malda, rytmetinė malda. Tai yra ir liturginės valandos, ir tam tikros mūsų rytinės maldos. Po tų maldų yra namų ruošos darbai, tai yra ir lovų klojimas, ir skalbimas rankomis beje. Taip, rūbų, sarių ir visų kitų reikalų.
Iš tiesų, seserys yra klauzūrinės, tiesa, ir taip, visiškai taip. Nebendrauja su spauda.
Taip, taip, tai yra tiesa, taip.
Neturi interneto.
Ir... Neturi interneto, neturi mobilaus telefono, kas daugeliu šiuo metu yra labai sudėtinga.
Ačiū, Aiste. Martynas Marma, ilgalaikis seserų bičiulis. Martynai, pasidalink savo patirtimi, kas atvedė tave pas motinos Teresės seseris ir kuo joms padedi tu?
Sveiki visi. Esu Martynas, dalia ir pristatė mane. Mane atvedė pas motinos Teresės seseris, na, net nežinau, turbūt labai ilgai reikėtų pasakyti. Iš esmės, aš turiu priklausomybę, aš esu alkoholikas ir tiesiog dabar jau bene 10 metų greitai bus, kaip nebevartoju alkoholio. Tačiau buvo toksai etapas, kada aš visiškai viską buvau praradęs, buvau faktiškai gatvėje, likęs be namų. Liko vos keli artimieji, kurie šiek tiek dar galbūt, na, tikėjosi kažkokio stebuklo. Buvau pasiekęs tikrą dugną, va. Taip susiklostė, kad aš pakliuvau į vieną ligonę, į kitą ligonę, na ir kadangi gyventi nebuvo kur, vieno socialinio darbuotojo pagalba, jis lyg ir turėjo šiokius tokius kontaktus motinos Teresės seserų ir žinojo, kad ten galima laikinai prisiglausti. Žodžiu, aš taip patekau pas motinos Teresės seseris. Patekau todėl, patekau kaip eilinis jų globotinis, kaip žmogus neturintis kur gyventi, neturintis jokios, na, socialinės bazės, neturėjo jokios nieko. Visiškai buvo didelis minusas daug skolų ir visiškai neaiškiai perspektyva. Va. Na ir taip po truputėlį aš pradėjau blaivų gyvenimą ir kitaip perdėliojau visas savo vertybės. Na, ir aš tikrai nedėjau tiek pastangų, kiek aš gavau tų visų malonių. Motinos Teresės seserys visą laiką buvo šalia. Kiek vėliau aš jau, kai pradėjau gyventi savarankiškai, aš taip ir likau pas motinos Teresės seserys kaip savanoris, kaip padėjėjas. Na ir dabar esu... Taip pat aš labai daug įvairiausių darbų dirbu, aš esu ir šiek tiek ir socialinis darbuotojas, šiek tiek priklausomybių konsultantas, mes turime šiokią tokią terapinę programėlę, būtent tiem žmonėm, kurie kenčia nuo priklausomybių, aš esu šiek tiek pavairuoju, šiek tiek administruoju, kadangi seserys keičiasi, jos turi vienai par kitai bendrauti su valstybinėm institucijom, jom tai kartais kelia problemų, ten ar kalbos barjerai, įstatymų barjerai kiekvienoje valstybėje, na aš vat, šioje vietoje šiek tiek taip pat padedu. Na, kartais pagroju per mišęs. Labai vairiai, žodžiu, aš esu toks labai universalus padėjėjas. Kažkada, berods pati motina Teresė yra sakiusi, kad Europoje yra kitokios formos skurdas, kad nelabai žmonės miršta iš bado, iš troškulio, nuo raupų, nuo mirtinių lygų, yra tiesiog vienatvė, yra priklausomybės, tiesiog kita skurdo forma. Na ir motina Teresės seserys čia, Lietuvoje, Europoje, va, galbūt šiek tiek ta kryptis yra ne padėti tiem žmonėm, padėti kenčiantiem nuo priklausomybių, padėti kenčiantiem vienatvę ir va, tas kitas skurdo formas. Tai taip pat yra tam tikra skurdo forma, manau. Bet tai aš tiek prisidedu prie to.
Labai ačiū, Martynai. Iš tiesų, mes labai puiku, kad atkreipi dėmesį į tą ne tik socialinį skurdą, bet svarbiausias dalykas, kad seserys atneša žmonėm Dievą. Ir labai daug yra atvejų, kai žmonės tiesiog per jų meilę rūpestį jais, jie tiesiog įtiki Kristumi ir tiesiog esam liudytojai nuostabių atsivertimų ir tie žmonės iš tiesų sutinka patį didžiausią turtą savo gyvenime, tiesa, apie tą tikėjimą gal dar daugiau pakomentuotum?
Nežinau, na, apie tikėjimą man iš vis sunku šnekėti apie Dievą, kuo toliau, to mažiau aš noriu apie tai šnekėti, nes tai yra tokios, na, nu, labai intimės temos ir kuo toliau suprantu, kad aš nieko nesuprantu visame tame. Tai yra tikėti be abejo, be tikėjimo, be Dievo nieko veikiausiai nebūtų buvę, nes aš visada įsivaizdavau, kad aš esu pats savo gyvenimo režisierius, pats savo likimo kalvis ir puikiai žinau, kaip turi gyventi visi aplinkui, ypatingai kaip visi turi elgti su manimi. Na, tai visi būdingi bruožai tokiam alkoholikui, koks esu aš ir veikiausiai dėl to aš viską gyvenimą ir praradau. Ir tiesiog reikėjo visas vertybės kažkaip kitaip sudėlioti, bet tai yra, nu, tam reikėjo laiko, tam reikėjo pastangų, tam reikėjo šiokių tokių inventorizacijų, tam reikėjo šiokios tokios analizės, tam reikėjo. Tai buvo kelias ir tas kelias tikrai nėra pasibaigęs, aš manau, kad.
Svarbiausia, kad nepraradai vilties, kad jinai tave palaiko. Primenu mūsų mėlyjams klausytojams, kad šiandien minime šventąją motiną Teresę ir bendraujame, kalbame su motinos Teresės, seserų bičiuliais, talkininkais, Martynu, Aiste ir Steponu. Na, Steponai Džėja, pasidalink savo patirtimi, prisistatyk, prašau, ir kas tave sieja su motinos Teresės seserimis?
Labadiena, esu Steponas ir kas sieja mane su seserimis, tai turbūt didžiausia pagalba, kurią gavau iš jų, tai kažkokį tai atrastą naują būdą, kaip tikėti. Ir na, aš buvau iš tikrųjų, Martynas jau paminėjo keletą dalykų dėl to, tai iš tikrųjų pasiekęs savo dugną, patekau pas, iš tikrųjų ne aš pats, o tiesiog buvau atvestas Dievo. Ir paliktas prie durų, ir kur man buvo suteikta galimybė, kurią suteikė vienuolės, seserys. Tai buvo sunku, tai buvo be galo sunkus kelias pradžioje, kai aš nieko netikėjau ir nenorėjau tikėti, man tik reikėjo savanaudiško tokio pobūdžio padėkit man, ane? Ir aš tą pagalbą gavau, aš tą pagalbą begalinę gavau. Tos patalpos, kur gyvena vienuolės, tai yra stebuklingos patalpos, iš tikrųjų jos atsirenka žmonės, jos atsirenka norinčius tikėti, pasidavusius ir man buvo naujas kelias, kurį per maldas, per tikėjimą, per nuolankumą, būtent seserų nuolankumą, ko aš negalėjau patikėti ir pykdavausi su jomis visada, prieštaraudavau, taip negali būti, jūs turi daryti kaip aš noriu. Ir šitas kelias iš tikrųjų man padėjo šiai dienai aš kiek galiu tiek padedu, kuo galiu tuo padedu, savo jėga, savo buvimu, savo tikėjimu.
Ačiū tau, Steponai. Daugelis žmonių nepadeda prašantiems, stokojantiems žmonėms, nes bijo būti apgauti, nenori remti priklausomybių. Ką apie tai manote, Martynai?
Labai sudėtingas klausimas, kada padėti. Šiaip aš visada sakau tokį dalyką, kad jeigu tu duodi išmaldą vargšui, ar tiesioginė prasme, ar metaforinė prasme kažkokia, tai tu niekaip daugiau negali reikalauti, kad jis atsiskaitytų už tą išmaldą. Tai vat, prieš duodamas išmaldą arba padėdamas kažkokiam žmogui, vienai par kitaip aš turiu suprasti, kad na, aš negaliu reikalauti jos. Jo yra asmeninis pasirinkimas, kaip pasinaudoti tą išmaldą. Aš negaliu reikalauti, kad jis su viena koja pašoktų man, piruetą padarytų, pavyzdžiui. Tai viena. Kita, na, tikrai yra daug manipuliacijų, tikrai yra daug visokių apgavyžių. Labai dažnai žmonės matyt nusivylę, kada duoda išmaldą ir pamato, kad už tos pinigėlius žmogus nusipirko alkoholinių gėrimų ir stovi ir geria kažkur už kampo. Na, bet vėlgi, tai jo pasirinkimas, aš galiu duoti, galiu neduoti tos išmaldos. Aš manau, kad padėti reikia. Galbūt sunkiau yra padėti priklausomiam žmonėm, nes čia prasideda paradoksai. Kartais yra geriau nepadėti. Ir va čia motinos Teresės seserys po truputį per daugelį metų jos pradeda išmokti tą pamoką ir tai tikrai sudėtinga yra. Tas gailestingumas kitą kartą užverti vartus, va, gailestingumas išvaryti žmogų į gatvę, kada yra šalta.
Va. Kad jisai pradėtų.
Kad jisai pradėtų galvoti. Kažkada vėlgi motina Teresė yra pasakius berods, kad ne tik duokim žuvį, bet išmokykim tą žuvį pasigauti.
Taip.
Tai va ta mintis yra. Kažkada berods kunigas Kęstutis Dvareckas labai gražiai yra pasakęs, kad sako, jis galvoja, kad motinos Teresės seserys tai yra tokios labai švelnios ir gailestingos, sako, čia yra tokie dievo buldogai. Jis taip, man labai patiko tą formuluotę, nežinau, ar čia jos sugalvota, ar Ir kažkur tai paėmė, bet kažkas tokio yra, jos yra va šiek tiek dievo buldogai. Ir kartais atrodo, kad nu, iš šalies žiūrint, kad jos tikrai negailestingos yra, ne taip turėtų elgtis gailestingos esi. Bet su mumis, su priklausomai žmonėm, kartais tikrai reikia pasielgti taip. Tikrai daug žmonių yra į tą pačią valgyklą, beje, motinos teresės seserys turi valgyklą, nemokama, 3 kart per savaitę maitina žmonės Vilniuje bent jau. Tai tenka sutikti dažnai piktų žmonių, nepatenkintų, jie visai prieškia. Nu, tai vėlgi, aš manau, normalu, žmonės daug ko netekė ir praradę, jaučiasi apgauti ir jaučiasi, kad juos apleido valstybė, apleido artimieji, taip toliau.
Stepanai, o tu, ar sunku būti tarp priklausomų žmonių ir matydavai, kaip žmonės kartais pabėga iš bendruomenės, po to vėl grįžta?
Taip, kadangi aš, kaip ir Martynas Milėjo, esu alkoholikas, tai mačiau tikrai daug. Mačiau, kaip išeina, kaip ateina, tie patys žmonės bando dar kartą grįžti. Ir iš tikrųjų, seseris daug dalykų mokėsi ir aš tai mačiau. Ir kaip jos užtrenkdavo duris, tiesiog, kadangi mes mėgstame manipuliuoti, mėgstame žaisti tuo gerumu, tai iš tikrųjų reikalingas uždaryti duris, kad to įėjimo nebūtų. Ir seserims be galo tai yra sunku, nes jos misija yra padėti. Ir šituo atveju uždaryti duris yra be galo sunku. Ir matęs ir ta prasme patirtis tokia, kad žmonės išeina, jie miršta. Jie tiesiog miršta. Ir ta pagalba, kai dalini maistą, plauni ir apskuti, nuplauni visiškai sergantį žmogų, senelį, nu, tai čia yra... Realiai tai didelė nuolankumo pamoka ir pagalba, kurią seserys teikia būtent mums priklausomiems.
Truputėlį papildysiu. Seserys Vilniuje turi tokią prieglaudą, kurioje, kaip ir minėjau, yra tokia, na, ir lyg ir mini terapinė programa. Tai yra galimybė priklausomiems žmonėms sveikti. Sveikti, palikti visas pasaulietinės problemas už durų, jie gauna visą išlaikymą, gauna visas sąlygas gyventi, gauna... galimybę šiek tiek katechizuotis, šalia yra koplyčia visą laiką. Bet įdomu tai, kad ta prieglauda, joje gyvena lygiai grečiai tiek priklausomi žmonės, tiek žmonės turintis fizinių lygų, somatinių lygų, kuriuo atsisakė artimiai, neturintis priklausomybių, bet na, akivaizdžiai jiems reikalinga slauga. Va. Ir čia aš šiuo atveju vėlgi padedu kartais sutvarkyti dokumentus į pensionatą, ten įgalumą kažkokį tai. Bet tie žmonės, kurie stengiasi atsisakyti priklausomybių, išsivaduoti nuo priklausomybių, jie turi vienai per kitaip gyventi šalia tų žmonių, kurie turi fizinę negalę, kurios reikia slaugyti. Na ir nori, nenori, vat, kaip ir Steponas minėjo, reikia tos žmonės prižiūrėti, reikia nuskusti, reikia palydėti dušą, paprasti dalykai. Bet kaip aš ir sakau, vat, bendruomenė save savaime gydo. Tie priklausomi žmonės išmoksta pakantumo, kažkokio rūpinimosi artimuoju. Visa tai vyksta ne iš karto, visa tai vyksta per įvairius protestus, per pykčius. Bet tai yra tas procesas, labai šaunu visą tai stebėti ir paskui, vat, po kiek laiko, Stepas neduosiu meluoti. Sako, aš turėjau fantastišką gyvenime patirtį, kad galėjau rūpinti žmogum, kuris tikrai buvo neįgalus, kurį reikėdavo pakeisti ten ir pampersus, ir nuvesti dušą, ir atlikti paprastus dalykus. Tai tokia mintis, va, dar.
Mėlyjams radio klausytojams primenu, kad šiandien minime Šventosios Motinos Teresės dieną ir kalbinu Motinos Teresės seserų bičiulius Martyną, Aistę ir Steponą. Norėčiau dar Aistės paklausti. Motinos Teresės seserų vienuolynų koplyčiose visame pasaulyje prie kryžiaus užrašytas žodis trokštų. Ką jis tau reiškia, ką jis mums reiškia?
Tai vienas kertinių akmenų Dievo meilės misionierių šeimos dvasingume iš tiesų. Ir paskutinė Jėzaus žodžiai, tai tam tikras testamentas ir įpareigojimas, netgi sakyčiau. Kai pamatau šį užrašą, visada klausiu Viešpatie, ko tu trokšti. Ir atsakymas visada tas pats, tai tavęs ir sielų. Ir turim patenkinti šį Jėzaus prašymą ir atsiduoti jam patys ir... atvesti pas jį kitus, taip kaip mokam, iš ten, kur jie yra, iš ten, kur esam patys.
Motina Teresė nuolat kartodavo, kad labai svarbu atlikti net ir pačius paprasčiausius, mažiausius kasdienybės darbus su didelė meile. Tai ir kad mes taip pat turime, na, skleisti tą žinią ir savo aplinkoje, savo šeimoje, Steponai, ir sunku.
Taip, tai iš tikrųjų nebuvo lengvas iššūkis, kadangi aš esu tinginys ir kažką daryti tai nėra taip paprasta. Tai vat elementarus dalykas, kasdieną ryte atsikėlus susitvarkyti tam tikrą savo teritoriją. Čia būnant pas seseris, gyvenant, buvo tie kasdieniai darbai daromi iš tikrųjų su didelė meile, iš pradžių su dideliu pykčiu, su dideliu nepasitenkinimu, kodėl man didesnė teritorija, o tau mažesnė teritorija. Tačiau visas tas dalykas mokė gydė, ane? Ir šiai dienai gyvenant šeimoje, tai yra didelė pamoka, kurią aš gavau būtent pas seseris, tyliai daryti tuos darbus, niekam jų neatskleisti, neparodyti. Ir bet kokia pagalba šalia esančiam, būtent šeimos nariui, tai džiaugsmas jam. Ir šitą dalyką iš tikrųjų mokiausi pas seseris iš tikrųjų per didelius pykčius, per vidinį konfliktą, nes man buvo nepatogu. Ir kai man yra nepatogu, tada aš gydausi, bandau gyti. Ir plauti indus, nu tai yra, nu, absurdiška, man atrodydavo, tai moters darbas, tai nei kiek nesusiję su mano užimtumu, aš juk dirbu, uždirbu pinigus. Ir va tas dalykas, kai namie tu nueini tyliai, ramiai ir išplauni visus indus, tu gauni atbulinę reakciją. Ir ta reakcija iš tikrųjų yra pati nuostabiausia ir šilčiausia.
Galvodavai, kai žiūrėdavai į kryžių ir tą žodį trokštų.
Na, trokštų. Aš jį iš tikrųjų matydavau kiekvieną dieną ir ne po vieną kartą. Trokštų. Man iš pradžių buvo troškulys didelis alkoholio, tai aš iš pradžių troškau žiūrėdamas į tą kryžių, kaip iš čia dingti. Vėliau mano samprata keitėsi ir troškimas keitėsi. Keitėsi troškimas būti čia ir dabar. Paskui atsirado troškimas tobulėti ir bręsti. Bręsti dvasiškai ir visaip. Ir šiai dienai aš trokštu Dievo gailestingumo, jo dvasios sielos. Ir tai yra mano kertinis iš tikrųjų ėjimas į priekį. Ir tai yra tie žodžiai, kurie suteikia viltį. O tos vilties man reikia kiekvieną dieną.
Priminsiu radio klausytojams, jog šnekamės su motinos Teresės seserų bičiuliais. Iš tiesų, ir aš galiu paliūdyti, kad Lietuvoje 6-5 sesutės išmaitina šimtus mūsų alkanų žmonių 3 kartus per savaitę ir dar kartą šeimoms duoda davinius maisto, katekizuoja, ruošia vaikus sakramentams. Tikrai daro didelį darbą ir bet kuris žmogus apsilankęs nors kartą Dievo meilės misionierių namuose ar bendruomenės namuose, ar tuo met, kai jos maitina vargšus, pamato visai kitą Lietuvą. Yra žmonės ir žmonės ir turbūt kiekvienam būtų labai naudinga nors kartą aplankyti tuos namus. Ar ne, Martynai, ar mes padedami kitiems, na, nepadedam ir patys savo?
Be jokios abejonės mes padedam patys savo. Tik tai galbūt nėra egoistiškas tas noras. Aš padėdamas kažkam, padėdamas kitam žmogui, matydamas. Pagaliau vėlgi rezultatas tai nėra mano reikalas. Aš matau, gaunu atgalinį ryšį. Aš manau, be galo svarbu yra padėti kitiems. Kiekvienas tikriausiai turėtų tik tai pasirinkti, kokią formą jis geriausiai gali padėti.
Kitom tokiems, kurie sako, aš nenoriu remti, aš nenoriu padėti tiems žmonėms, kurie piknaudžiauja mano gerumu. Kad tegu laipas žmogus ieško išeities. Ką tu patartum žmonėms, kurie rūpinasi, na, tik savimi?
Nežinau, nu ką galima patarti tokiam žmogui. Aš nemanau, kad tas žmogus laimingas, nes besirūpindamas savimi, tu atsitvirino viso pasaulio. Dažnai tokie žmonės, na, kažkaip arba įvyksta kažkokie lūžiai pas jos gyvenime, arba jie kenčia nuo įvairiausių tokių ligų, ten infarktų, insultų, aš nežinau, man kažkaip kartais atsiprašau, bet vat, dalį mūsų politikų labai liūdna žiūrėti, aš nežinau. Jeigu žmogus nenori remti priklausomybių, nenori padėti žmonėm, kurie kenčia nuo įvairiausių priklausomybės ligų ar panašių ligų, jis gali pasirinkti kitą formą. Aš manau, kad tai yra svarbu, tai yra variklis viso žmonijos.
O Aiste, ką tu galėtum pasakyti tiems, kurie rūpinasi tik savimi arba nenori padėti nuo priklausomybių varginantiems žmonėms?
Iš tiesų, tai nemanau, kad tokie žmonės klauso Marijos radijo ir turi galimybę mus išgirsti. Tai čia vienas dalykas, kitas, tai tiesą sakant, man atrodo, kad žmogus, kuris trokšta rūpintis vien tik savimi, iš tiesų nesugeba ir to, nes rūpinamės savimi, tai rūpinimasis ir savo sielos pasauliu ir santykiu su Dievu, o kur yra santykis, tai neišvengiamai atsiranda ir kitas, ir to kito poreikiai. O kita vertus, yra įvairių pagalbos vargšams formų ir būdų. Vieni kuria palankesnius įstatymus, kiti aukoja savo laiką savanoriaudami ir dirbdami skurdo mažinimo srityje, treti rašo mokslinius darbus ir kuria pagalbos modelius, ketvirti stato reabilitacijos namus ir panašiai. Tai jeigu negali ar nenori padėti finansiškai, tai visada gali rasti kitą kelią, reikia tik noro.
Papasakok plačiau apie Dievo meilės misionierių na patį ordiną, ne tik apie pasauliečius, jeigu gali.
Iš tiesų norėčiau papasakoti apie visą Dievo meilės misionierių šeimą, nes tai ne tik aktyvios tos apaštalinės seserys, kurias mes puikiai pažįstame, bet ir apaštaliniai ir kontemplatyvus broliai, taip pat kontemplatyvios seserys, dar yra netgi atskira dvasios tėvų šaka. Ir Dievo meilės misionierių šeimai priklauso ir pasauliečiai, tai tretininkai ir sunkiai sergantis ligoniai, kurie aukoja savo sunkumus už konkrečią seserį ar brolį. Tai Lietuvoje šiuo metu yra du Dievo meilės misionierių seserų vienuolynai, Kretingoje ir Vilniuje. Ir dar galbūt praplėsiu šiek tiek, nes užsiminėm apie tai, ką seseris veikia. Tai seseris turi labdaros valgyklą, kaip jau minėjau, medicinos punktą. Taip pat lanko vargingai gyvenančias šeimas, organizuoja vaikų katechezę, vasaros poilsio stovyklas, rekolekcijas, taip pat lanko žmonės ligoninėse ir įkalinimo įstaigose. Taip pat, kaip jau ir minėjo, savo vienuolynuose yra priglaudusios benamius ar priklausomus asmenis. Taip. Tokios būtų pagrindinės seserų veiklos.
Ačiū. Na ir Steponai, ką tu dar pasakytum?
Dar pridurčiau prie visų šitų veiksmų, ką atlieka seseris iš tikrųjų, tai nuoširdus darbas su iš tikrųjų vargingiausiais, su visais žmonėmis jos elgesi vienodai. Jos tiesiog padeda, jos gali rūpinasi tuo, nuoširdumu.
Primenu mėlyjams radio klausytojams, kad šiandien minime Šventąją Motiną Teresę ir kalbame su seserų bičiuliais Martynu, Aiste ir Steponu. Martynai, tu tikrai labai jau seniai darbuojasis, ar ne, su seserimis. Kai matai tų žmonių istorijas, ką patys bendruomenės nariai buvę ar išėję, kaip jie atsiliepia apie seserų tarnystę?
Vėlgi labai įvairiai, kaip be būtų liūdna, dalis žmonių kažkur dingsta, dalis žmonių pasitraukia. Tie žmonės, kurie užsikabino, kaip aš vadinu, kabutėse, užsikabino, reiškia, pradėjo gyventi kitą gyvenimą, blaivų gyvenimą, kitaip susidėliojo vertybių skalę, kūrė šeimas, reiškia, naujus santykius, panašiai. Tai tie žmonės nu, visada ateina, visada vienai par kitai prisimena. Iš tikrųjų, trumpai tariant, taip yra. Aš gal po kokių 2 ar 3 metų supratau, kad čia yra stebuklingi tokie namai, kad vat, Dievas duoda vieną kartą gyvenime tokį šansą. Tuo metu, būnant juose, tu to nesupranti. Ir kad tai vat, Dievas paėmė mane už ausų, ištraukė iš to purvo ir įdėjo į kažkokią visiškai kitą vietą ir davė visas galimybės kažką tai keis gyvenime. Aš dažnai sakau globotiniam seserų ir mano tiem globotiniam, kurie yra prieglaudoje, kad jūs nepiknaudžiaukite Dievo gailestingumu, nepiknaudžiaukite. Nes Dievas davė šansą, Dievas davė norą negerti, nevartoti alkoholio. Darykite kažką, jeigu jūs nieko nedarysite. Jūs grįžtate atgal ir dar krisite dar žemiau ir dar žemiau. Vat.
Ačiū tau, Martynai. Mano pačios draugystė su seserimis iš tikrųjų irgi tęsiasi apie 15 metų, gyvenu kaiminystėje. Ir ką stebėdavau, kad anksčiau prie motinos Teresės seserų durų palikdavo tikrai žmonės visiškai palūžusius, sužeistus, sulaužytom kojom, nešvarius seserys, aprengė, nuprausė. Bet dabar paskutiniu metu matau labai daug jaunų vyrų. Radio klausytojai nemato. Martynas yra brandaus amžiaus vyras, Aistė, jauna mama. Steponas yra jaunas vyras. Ir daug labai vaikinų, na, jaunų vyrų, kurie tiesiog ateina ir tai yra ir kaip laiptelis jų gyvenime ir ieško vilties jau labai labai ankstyvam gražiam amžiui. Tai mane labai džiugina ir įkvėpia viltį ir Steponai. Pakalbėk dar apie tuos jaunus vyrus, kurie ateina.
Iš tikrųjų taip, aš skaitau save ir jaunu ir viskas gerai ir tikrai pakankamai jaunas dar atvykau ir pakliuvau netyčia pas seseris ir Buvo ir 18-mečių, buvo ir 20-mečių, ir įvairaus amžiaus jaunuolių. Jie anksti pamato savo problemą, aš to nemačiau. Tai yra džiugu, kad mato žmonės, tai vadinasi, ta informacija plinta, tai vadinasi, yra produktyvu, tai veikia, tai vadinasi, kažkaip yra didelė viltis, kad jie grįž. Jeigu jis dar išėjo, nu vadinasi, jam dar ne laikas. Galbūt jis net nėra priklausomas, niekas nežino. Jis gal taip ieško kažkokį tai kontakto su Dievu ar dar kažkaip. Nieko mes dėl to nežinom, bet kad buvo tikrai begalė daug jaunų vaikinų, merginų, žinoma, kurie tikrai bando pakeisti savo gyvenimą. Tai gražu, tai džiugu. Aš tai padariau, nu tai siūlau ir jum.
Ačiū tau, Stefanai. Ir gal prisimintum ar pasidalintum. Tiesa, mes esam liudininkai kaip žmonės, netgi motinos Teresės seserų bendruomenė įsimyli vienas kitą ir net apsiveda, ar ne, ir pradeda tikrai šeimos gyvenimą.
Taip, yra ir tokių, ir dvi netgi šeimas pažįstu, su jais bendrauju, ir kartu su viena iš jų net ir buvau tuo pat metu ir gyvenau. Nu, tai džiugus, gražus vaizdai, kai tu matai tavo akivaizdoje, kaip žmonės keičiasi, kaip keičiasi jų požiūriai, kaip supratimas, tie nukritimai, nuosmukiai, bet nepasidavimas, būtent tas vilties turėjimas, ką seseris iš tikrųjų ir suteikia tą viltį. Ir vaikai, gimsta vaikai, tuokiasi bažnyčioj. Gražu, gražu į tai žiūrėti, tai matyti ir nu, tai nuostabu, ką aš matau.
O kokios yra vidinės namų taisyklės? Gal kelias paminėtum?
Griežtos. Griežtos. Šiaip iš tikrųjų tai yra kasdienybė, tai yra tokie darbai, kur tu paprastam gyvenime tai darai. Atsikeli ryte, nusiprausi, susitvarkai savo esamą teritoriją, malda ir toliau pagalba benamiams, pagalba galbūt nepasiturintiems žmonėms, maisto ruošimas. Va didelis dalykas yra maisto ruošimas.
Apribojimai kokie nors, negali vartoti turbūt jokių kvaišalų, svaiginamųjų gėrimų, reikia grįžti laiku, tiesa?
Taip, ten yra iki 5 valandos tu jokių būdų negalėsi turėti telefonų. Telefonas duodamas tik tais tam reikalingais atvejais išskirtiniais, jeigu dienos metu. Turi grįžti ne vėliau ten 9, man atrodo, galbūt jau pasikeitė, anksčiau būdavo ne vėliau 9. Ir iš esmės tokių griežtų apribojimų nėra, nenori būti, gali eiti.
Ar yra limitas, kada seserys nebepriima žmogaus? Mesgi matom, kad žmonės išeina, po to vėl prasiprašo pagalbos ir vėl grįžta. Ar yra koks nors atvejis, kad seserys sako, dabar jau viskas?
Iš tikrųjų, seserys galutinį žodį priimant žmogų į namus tarė vis tiek vyriausias esuo, taip jau yra. Taisyklių tokių kaip ir nėra, visą laiką manęs klausia, kokie reikalavimai. Norint pakliūti, reiškia, nu nėra reikalavimai. Reikalavimas yra tavo motivacija, tavo noras kažką keisti gyvenime, pokalbį su vyriausias esuo, be abejo, ten galbūt, jeigu žmogus priklausomas šiek tiek, ir aš pasišneku su juo, kartais kartu pasišnekamis. Limito vėlgi, manau, na tokio nėra, jeigu žmogui tikrai reikės pagalbos seseris priims, priglaus, paguldys ten valgykloje galų gale ir panašiai. Vietų skaičius be abejo yra, nu, namai nėra guminiai, bet niekada nebūna taip iki galo pilni, nes daug kas atėjo ten tikisi ramiai, gražiai praleisti žiemą, pavalgyti už svetimus pinigus, pasinaudoti šiltų vandenį ir pamato, kad čia visgi yra ne taip. Už tai aš visą laiką sakau, kad yra viena taisyklė. Viena taisyklė pagrindinė tai yra sąžiningumas. Visais kampais žiūrint, su savimi, su seserimi, su visais kitais. Jeigu tu meluoji, jeigu tu kažkaip ne taip elgiesi, tu pas blogai jausiasi, tu išeisi iš ten arba tu ten prisidirbsi. O taisyklės tikrai nėra griežtos, mes dar Steponas nepaminėjo, žmonės, kurie sveiksta nuo priklausomybių, turi šiek tiek daugiau įpareigojimų, tai yra rytiniai susirinkimai, tokie bendruomeniniai susirinkimai. Yra vakariniai susirinkimai, yra savaitės apibendrinimas, yra mėnesio apibendrinimas, kur reikia paprastai įvardinti motivaciją savo, kodėl aš dar esu, kiek aš paėjau į priekį. Aš pastebėjau Dievo veikimą per tą mėnesį.
Ir laidos pabaigai, ką kiekvienas galėtume palinkėti mūsų radio klausytojams, Steponai?
Norėčiau palinkėti iš tikrųjų žmonėms būti neabejingiams ir iš tikrųjų padėti tiek seserims, nes savo buvimu, savo laiko skirimu iš tikrųjų mes padedam daugiau, nei mes tai galvojam.
padedame savo, padedame kitiems, Aiste.
Aš tai norėčiau palinkėti visiems tiesiog daryti tuos mažus darbelius su didelė meilė ir ten, kur jūs esate, savo darbovietėse, universitetuose, mokyklose, šeimose, ypač šeimose.
Martinai.
Nieko kito, nieko naujo nepasakysiu. Darykite gerus darbus. Va tai sugrįžta.
Labai jums ačiū. Šiandien minime Šventąją Motiną Teresę. Laidoje kalbėjome su Martynu Marma, Aiste ir mažuoju Pijumi Fernandes, Steponu Džėje ir aš, Dalia Michelevičiūtė. Ačiū jums visiems už jūsų tarnystę ir dalyvavimą šioje laidoje. Kalbėjomės apie tarnystę draugę su Motinos Teresės seserimis. Geros tarnystės ir Šventosios Motinos Teresės globos. Šventoji Motina Teresė, melski už mus. Sudie.